De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Hoxe recibimos aquí nos micrófonos de Radio Leiros a Bárbara Caramés. Facía tempo que non te víamos por aquí. Benvida, Bárbara.
Moitísimas grazas.
Bárbara Caramés, da Axencia de Desenvolvemento Local. Queríamos falar con ela porque este domingo pasado aparecía no xornal da Voz de Galicia, bueno, unha referencia a que o noso concello lidera a creación de empresas no área metropolitana. Tía, datos, son datos extraídos do IGE, do Instituto Galego de Estatística. Bueno, e facía nese reportaxe que publicaba La Voz, pois había tamén algunhas dúas rapazas que crearon unha empresa en Oleiros, que facían referencia ao asesoramento que recibiron no centro de formación. E bueno, pois aproveitando un pouco isto, quería chamei a Bárbara para que nos contara un pouco como vai isto. Primeiro, podemos falar desa posición de liderazgo en Oleiros. Segundo eses datos aos que facíamos referencia, son datos do Instituto Galego de Estatística, non?
Sí.
Vos levades, digamos, aquí temos falado máis dunha ocasión, unha relación das empresas que se van creando no municipio, que pasan, digamos, pola axencia, non, que pasan polo centro de formación. Logo eses datos xa corresponden a empresas que en moitos casos non tedes vos constancia delas porque non pasan, sí, polo vosso centro, non?
Sí, os datos, digamos, que rexistra o Instituto Galego de Estatística son os datos oficiais, os que nos temos en conta cando facemos calquer estudio de carácter socioeconómico. O que amosan é que efectivamente o Concello de Oleiros é un concello que crece a nivel, digamos, empresarial cada ano. Uns anos con maior intensidade, outros menos. Pero bueno, por exemplo, eu recollín os datos dos tres últimos anos. No 2015 tiñamos 2.788 empresas. No 2016 xa se recollen 2.852, xa é que incrementamos en 64. Claro, hai que descontar, este é un movimento que de crecemento no senso de que hai empresas que pechan,
claro que sí.
Pero digamos que moitas máis digamos incorpóranse ao tecido empresarial. O último dato oficial é para o 2017, en breve sairá o de 2018. Xa no 2017 temos registradas 2.924 empresas, o sea, se incrementou respecto ao ano anterior en 72 empresas. O cal é, bueno, pois é un indicador de empresarial importante. E agora mesmo, cando sae agora nestes pronto do 2018, veremos que superamos os 3.000, as 3.000 empresas.
Bárbara, en relación, digamos, bueno, cos concellos do noso entorno, non? Na nosa comarca, como está Oleiros?
Pois Oleiros lidera, digamos, a creación de empresas, sobre todo se temos en conta concellos que en superficie poden ser semellantes,
sí,
non?
Sí.
Claro, por non coller un concello pequeniño, que entonces, pois, por exemplo, comparado con Cambre, que ten unha superficie de 41 kilómetros cuadrados, nos temos 44, nos temos esas casi 3.000 empresas, eles teñen 2.000 registradas, e Culleredo, que, por exemplo, é máis grande en superficie, son 62 kilómetros cuadrados, teñen 2.200. Se eso trasladamos a densidade empresarial, amosa que Cambre pues ten 49 empresas por kilómetro cuadrado, Culleredo 37, e nos acadamos 70 empresas por kilómetro cuadrado. É dicir, somos máis pequeniños, pero intensamente temos máis peso empresarial. E se facemos a relación respecto á provincia, que eu pois ofíxense por curiosidade, nos a nivel de superficie representamos respecto á provincia tan só un 0,5. Pero a nivel de densidade empresarial, o 3% das empresas da provincia séntanse no Concello de Oleiros. O sea, que tamén, hombre, na densidade empresarial respecto á provincia se diluye o salto en maior, porque, claro, se incorporan moitos concellos que teñen pues, un ámbito máis rural. Claro, tan só salen de 13 empresas. Pero sí, é así.
Xa, en canto ao perfil das empresas que se están asentadas no noso municipio, Cal sería, digamos, o perfil desas empresas?
Pois o perfil que sae según o análisis destes datos do IGE é que moi semellante ao que eu vexo no meu despacho a cotío.
Coincide, por tanto, co que tives, non?
Sí, o sea, é unha realidade. É que de feito, logo, se si vas a outras estadísticas máis a nivel nacional, tamén vai ser reflexando. Si temos en conta o análisis de ese perfil pola condición xurídica, polo tipo de empresa que nosos empresarios elixen a hora de xestionar actividade, vemos que hai unha ampla maioría que son persoas físicas.
Traballadores autónomos.
O que se coñece popularmente como traballador autónomo, aínda que, bueno, en un dos programas aclaráramos que a forma xurídica correctamente ser empresario ou empresaria individual, sociedade limitada, sociedade anónima, esas son as formas xurídicas, o ser autónomo é porque a estes lle corresponde cotizar a todos no réxime especial de traballadores autónomos.
Pero popularmente, pues, sí, en fin, a xente, seguimos incluso falando de autónomos, de traballadores autónomos, ¿no?
Pois maioritariamente ao 64% das empresas que están rexistradas no concello teñen esta forma xurídica, que, bueno, que é lógico porque é a forma máis doada, máis económica para comezar a unha actividade, para xestionala e para disolvela, tamén o digo. É verdade. Outras formas son un pouco máis complexas, máis costosas, pero, bueno, tamén a veces hai, digamos, circunstancias ou outros criterios que aconsellan elexir outras formas xurídicas.
Principalmente traballadores autónomos, por tanto, vamos, en fin, empresarios individuales. Sin embargo, tamén aquí dentro do noso concello temos dispoñemos de grandes empresas.
Sí, sí, efectivamente.
Empresas coñecidas a nivel nacional, etcétera, ¿no?
Sí, sí, sí. Hai, aínda que vemos que efectivamente o protagonismo das nosas empresas son persoas físicas, que ademais, logo se analizamos en función aos asalariados que teñen, tamén vemos que o 89% destas empresas non teñen traballadores ou só ten máximo de dous, que son moi significativo tamén. E logo
o sea que aí, digamos que habría moito autoemprego,
sí,
¿no?
Hai moito.
Xente que opta por esa solución de como empresario individual, pois, para, digamos,
crear seu propio posto de traballo.
Exacto.
E logo, bueno, pois, si crecen un pouco según as necesidades da actividade, pois crean un posto ou dous. Maioritariamente ten este perfil. E logo, dentro do sector que no que traballan é o sector servizo. Porque, bueno, o que son as actividades primarias foron, digamos, no pasado histórico foron importantes, pero agora son residuais, aínda que en tema de pesca, por exemplo, temos no Porto de Lorbé, a maior, unha das depuradoras de mexillón máis importantes de Galiza. Pero sí, efectivamente, o aínda que estamos vendo que este tecido empresarial está formado por moitas e pequenas empresas, temos grandes empresas, moitas moi coñecidas porque son grandes cadeas de alimentación, tipo Mercadona, Freud, Lidl, Gadis, Carrefour, bueno, outras de restauración, tipo McDonald's, Burger King, Foster Hollywood, outras pertencen ao sector do automóvil, a da banca, de seguros, e incluso dentro do comercio temos grandes firmas que elixen o concello para implantarse, como pode ser Decathlon, Casa, Aki, Hardiland. Pero a mí me gustaría facer mención que tamén temos outras grandes empresas que son innovadoras e xeneradoras de emprego e que quizás popularmente, así a nivel municipal, non son tan coñecidas. Por exemplo, vamos, que me excusen as que non nombro, que seguro que temos moitas máis, pero, bueno, para que sexa así unha pildoriña, non? De facerlles mención, por exemplo, eu cando descubrín que teñamos que no concello a sede de Disashop SLU, que está en Icaria, é a empresa que ten maior volumen de facturación dentro do noso concello. Adícase a distribución de produtos electrónicos de pago, isto de recargas de móviles, ventas de tarxetas, de datáfonos, e ten unha rede comercial que se a teñen implantada polo mundo adiante. Están en República Dominicana, en Ecuador, en Hong Kong, en Colombia.
Pues non é precisamente, digamos, ao menos para mí non é unha das
que te
digamos,
soe
unha empresa
así,
que me sone así como
pues fíxate, pues tengo a sede en Icaria. É importante. Tamén temos, por exemplo, a Milsa Trillo Galicia SA, que é unha empresa que se creou en 1993 e que é unha sociedade adicada ao mantemento e montaxe industrial, traballos de enxeñería en empresas, en centrais hidráulicas, en centrais eléctricas, en parques eólicos. É unha empresa que ten moita experiencia e reputación a nivel nacional. Ten a súa sede aquí no concello, aínda que ten un taller, unha oficina técnica en León. Pois tamén é un curioso. E logo, como tercer exemplo, traigo a Aeromedia, porque é unha empresa...
Esa son nada máis. Sí. Esa está no polígono Diñás, non?
Diñás, efectivamente. Sí. Unha nova empresa, ademais, e que é unha empresa punteira, que está crecendo moitísimo, que está especializada en temas de drones. Traballan en grabacións audiovisuais, en inspeccións industriais, en servicios de búsqueda de rescate e de salvamento, traballan no ámbito agroforestal, dan cursos, venden equipos, e cada vez teñen máis traballadores. Entón, bueno, pues tamén son un exemplo, que un orgullo para o concello, que que elixan noso concello para implantarse.
Sí, e nese sentido, pues exacto, falamos de moitas veces de empresas que non teñen ou que non son tan coñecidas a nivel popular, pero que sí que teñen unha gran importancia, ¿no?
Claro que sí.
En canto a volumen de facturación ou en canto a
efectivamente
a presencia, sí.
Sí, ou pola labora que fan. Por exemplo, no polígono de Icaria temos varias empresas que traballan no eido audiovisual, que participan en longometraxes, en documentais, en programas da televisión, en na sonorización dos xogos, como son a Divina Producións, a Área 5.1, ou que traballan no desenvolvemento de plataformas de formación a distancia, a Netex Technology Factory, espero haberlo pronunciado ben, que tamén é moi importante, é unha empresa con un gran volumen. Entón, todas elas pois son empresas que quizás parecen menos coñecidas a nivel popular, pero están aquí. De feito, eu moitas delas as coñecín cando fixemos a guía de empresas. Foi unha forma de evidenciar, de amosar a súa existencia.
Sí, eu concretamente de esas empresas que nombrabas, Aeromedia, recordo de ter falado con eles, pues, tamén no programa Atopo en Oleiros, pues,
claro.
Falar da actividade desa empresa. Bárbara, na Axencia de Desenvolvemento Local, decíamos un pouco tamén a tenor desa información, dese reportaxe que viña no periódico, hai un traballo de asesoramento importante que realizas ti a xente que, en moitos casos, xente que empeza a tomar o seu primeiro contacto, digamos, co autoemprego, que pretende, pois, buscar en moitos casos o seu modo de vida, o seu traballo, pois, a través do autoemprego, de crearse a súa propia empresa, e que, bueno, pois, recurren á Axencia de Desenvolvemento Local, recurren a vos para... En fin, empezar a dar eses primeiros pasos, non? E ali empeza todo un proceso no que, de entrada, en moitos casos, tiradeslle por baixo as expectativas que traen de... Pero, bueno, cando menos, bueno, situádenos na realidade.
Non, eles mesmos toman conciencia. Miña labor é máis o facerles reflexionar sobre o que supón ser empresario. E que analicen ben o seu proxecto empresarial, que analicen ben o que queren facer, como queren facer, e que den resposta ao que lle vai a costar iniciar a actividade e a mantela en funcionamento. Porque a veces, como decía unha persoa que traballa no eido empresarial, dicía, non hai nada máis peligroso que o enamoramento do proxecto. Entón, eso te cega. Entón, non, tens que ser ten a mente máis fría e analizar. Ninguén ten a bola de cristal, ni ninguén para saber si ese proxecto vai a sair adiante, vai a ser viable, pero si vai a haber un análisis previo que vai a facer que te des conta que si tes os elementos máis favorecedores para que saia ou non, ou te estás arriscando moito e non vas a poder
asumir. De todos xeitos, a vos recurre moitas veces a xente, sobre todo porque cando un se empeza a enfrontar a ese papeleo que todo parece tan complicado e tan tremendo, pues, en fin, acaban recurrindo a vos e bueno, digamos que aí empezan a ver un pouco a luz, non? A establecer unha guía donde se van indicando os pasos que todos os pasos que hai que dar, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro.
Cal é que, o procedimento?
Sí, porque este sentimento de caos, é un pouco de confuse, non sei por onde empezar. Pezo, moitas veces ven derivado porque te metes en internet e claro, hai moitísima información, moita que non está actualizada, outros por comentarios de dos amigos que todo mundo, no, te vas autónomo, que eso é horrible, non sei. Entón, pero ti tes o a inquedanza ou te plantesas esa opción como un xeito de un medio de vida, e tes que ter o camiño claro. E as cousas, aínda que, bueno, parecen complexas, si te explican con claridade cal é o proceso, as opcións que tes, as implicacións de cada unha desas opcións, ao final as cousas son as que son, quero decir, as formas jurídicas son as que son, hai que ir a donde hai que ir, hai que pagar, hai que presentar os papéis que hai que presentar, e todo ten un camiño. Que pasa? Que tes, que un pouco a miña labora, que desbrozar un pouco e facilitar.
Moitas veces é o propio linguaxe, a veces tamén, a que asusta, non?
Claro, eu teño xente que curiosamente, xa sei, me ven derivada da asesoría, de asesoría, e me di, ai, agora entendo. E digo, como é posible? Digo, non, en que me falaba IRPF 130, el pago, o sea, fraccionado, asustaime. Pero lle preguntar, eso, que, claro, que pasa que eles están acostumados a falar nesos términos, e para eles é o pan. Pero claro, quen ven dun que non ten ese contacto, é normal. Sí. Pero bueno, ti lle traduces. Pago fraccionado, é o que os impostos que tens que presentar cada 3 meses. Estimación objetiva, eso é pagar módulos. Ah, vale, eso xa me soa. Claro, pues en eso consiste un pouco tamén a mesma.
Moitas veces en digamos, traducir esa linguaxe.
A información.
Sí, sí. Decía que a través da axencia, bueno, pois a xente vai ali buscando asesoramento, decía medio en broma ao principio, ou en broma, non? Que encargaste un pouco de baixar esa euforia inicial, en fin, de situar.
Que tomen terra un pouco.
Exacto, de situar as cousas no seu contexto. Logo, ao final, as cousas ao mellor son menos complicadas do que inicialmente parecen, non?
Sí. O máis complexo, por así decilo, de todo o proceso é traballar ben a idea.
Claro,
porque unha vez que ti a tes claro, si ti decides ser empresario individual, antes, cando comenzaba, eu tiña unha frase que era, en 10 minutos por 2 euros eres empresario. Agora, nin tardas os 10 minutos, nin gastas os 2 euros.
Sí.
Quero decir, o proceso de ser empresario é rapidísimo, inmediato, ti queres agora mesmo, quero decir, é económico, non te. O problema é unha vez que estás registrado, que é o que tes que ter claro. Unha vez que xa son, eu lle digo a xente así a modo de, para que me entendan, se levantan los radares de Facenda e da Seguridade Social, e ti tes unhas obrigas como empresario ante a Facenda de presentar os teus impostos, ante a Seguridade Social de pagar.
Claro.
Tes que ter claro canto, como, en que,
o sea, con máis, en este caso, máis complicado ou máis complexo é ter claras ideas,
claro, traballar
ter
a idea,
digamos, que seña viable o proxecto que queres levar adiante, todo demais, e a partir de aí, pois a cousa é menos complicada, claro, do que moitas veces nos parece.
Claro, logo hai que traballar a cotío para porque ninguén pensa, porque tamén, porque por presentar o papel xa son empresario, xa me entran os clientes, non? Logo tens que traballar para captar os clientes, dar o mellor servicio e moverte, claro que sí, porque empresario o vas a ser 24 horas ao día. Entón, hai que traballar. Pero, digamos que esa parte xa vai a depender máis de ti.
Xa.
Sabes?
Bueno, calquer persona que, en fin, que estea interesada en levar adiante un proxecto, ahora xa sabe moita xente, ao mellor fai un tempo, temos falado moitas veces desto, pois, pero ahora xa hai moita xente que xa, cando se plantexa dar ese paso, xa recurre directamente a vos, non? Ao centro de formación.
Sobre todo porque eu creo que un dos valores importantes que estamos conseguindo, levamos moitos anos traballando, o centro de formación se constitúe un referente en temas de emprego. Entón, a moita xente, cando lle pregunto a finalizar lle fa unha pequeniña enquisa para rexistro de actividade, de datos e demais, digo, como coñeciche o servizo, non? E dice, ah, non, eu xa sabía que aquí alguén,
sí,
me iba a dar,
boca a boca,
sabes, porque
funciona,
claro. O eu que xa coñezo, pues, os servicios de orientación, o fixen un curso, esa. Entón, o centro de formación constitúese como como un referente do emprego en ese senso. E logo, pues, según as necesidades, atende unha persoa ou outra.
Uh-huh. Bueno, a cuestión é sencilla. Hai que pedir unha cita e a partir de aí, digamos, que se ponga en marcha xa esa maquinaria para a primeira toma de contacto e...
Exactamente. Eu procuro dar as citas o máis rápido posible, que en prazo de 2-3 días, a veces hai momentos que son un pouco, bueno, como levo outras áreas, pois pues, teño a senda un pouco máis saturada, pero e logo, bueno, pois pues, en ese primer contacto, pois pues, xa explican cal é o proxecto, xa según o grado de maduración eu tamén xa vou encaminando. Normalmente esa primeira cita entre hora e media 2 horas, xa aviso a xente que veña con tempo, pero bueno, a xente polas logo as valoracións que fan nas enquisas de calidade ou recoñece o servicio como útil, necesario, e entón eso é máis importante, que ao fin e ao cabo a xente pois haia con as dúdas despexadas.
Claro. Por último, Bárbara, cando finalmente un proxecto chega ao seu fin, en fin, ten unha certa satisfacción personal tamén de que finalmente pois eso, esa idea que chegou a moitas veces ao mellor bastante verde, pois acaba madurando e acaba convertíndose nunha realidade.
Home, sí, é unha satisfacción para todos, para o 100% da xente, un logro elevar. Ademais, eso de como hai que desmitificar un pouco o papel do autónomo negativo, o aspecto negativo, tamén ten moitos aspectos positivos, claro, non? É moi ilusionante. Eu me lembro de algún exemplo de un representante comercial, agora me ven a cabeza, que levaba pero 25 anos traballando para a empresa. De un buen día o despediron. Entón, ele estaba en shock e decía, que fago con esta edade, con esta experiencia. Bueno, decidiu montalo pola súa conta unha distribución. E me decía él, é que agora me traballo igual, non te creas que traballo menos, traballo igual que traballaba para a empresa, pero me levanto con outra ilusión, con boa ver tal, parece que non lle pesaba tanto o traballo. Pois pues mira, tamén.
Sí, que moitas veces tamén tendemos a case ese tópico, non, de en fin, de falar dos traballadores autónomos como ou de poñer sempre de relevo a cuestión negativa,
que
bueno, tamén hai unha parte positiva, hai unha parte importante que ten que ver moitas veces con que un é o seu propio jefe, con que un, en fin,
decidir, a capacidade
claro,
de decisión,
propias decisións,
exactamente,
etcétera,
de asumir o risco, lóxicamente, claro. Pero tamén podes gañar máis si o faz ben e o tes sorte. Así que tamén ten cosas moi positivas.
Bueno, pois pues nada, que rematamos o noso tempo, que moitas gracias, Bárbara, por vir por aquí, por falarnos un pouco desa actividade que se leva a cabo no Centro Municipal de Formación, desa actividade da Axencia de Desenvolvemento Local, e que, bueno, pues, desde aquí invitamos a todo o mundo que teña, en fin, algo que, alguna inquedanza e algo que preguntar, que se pase por ali, ¿no?
Pues sí, exactamente.
Hasta outra ocasión, Bárbara.
Moitísimas grazas a todos.
Luego.